يشوف.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxle tajuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio allodakar.net man le modibo togal len fi tayji ni jeudi 22 mai 2025 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yeen ngoy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique ak Canada ci 518-781-2227 bu ngeen nekké France ngeen déglu ko ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 sino mën ngeen ko déglu ci yenn plateforme sociale yu melni tunein.com radio.sn shoutcast.com liveonline radio.net delicas.com radiofm7.com senegalradio.net sunufm.com ak yenen beurep yu beure ci réseaux sociaux éditeur bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané kom komu Sénégal kom komu Afrique ak kom komu aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis gay yone xaliss ci anam yu woor yu gaaw Banque de l'Habitat du Sénégal ci New York da ngeen len di wo c'est yomb na lol ngeen fay ak sen carte débit carte de crédit wala ngeen yone chèque wala lu muunti démé bu ngeen len wowe ci sasi ñu yone len sen xaaliss Sénégal alors légui sax mën nga am ka calpe électronique capay bi nga xamni mo gëna am valeur gëna am jariñ que Orange Mané ki wey capé en collaboration avec Banque de l'Habitat du Sénégal ñi ngi len di wax bismillah yone xaliss gëna yom Amérique gi ngeen nek wala Canada wala fu ngeen mënti nek mën ngeen fay seeni facture ndox courant ak yeneeni sen facture dundu mën ngeen ko fay directement gaay topoto livrer len ko Banque de l'Habitat du Sénégal ñi ngi len di yegal tay ñi ngi doon wéccu xaliss bi plutôt demb le ki dem bi lañu yor 580 francs CFA loolu lañu doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar 580 francs CFA Banque de l'Habitat du Sénégal ñoy partenaire diaspora oui auditeur bismillah comme niñ koy def tout à l'heure dañ fi am waxtaan bu am solo ci walu immigration ak maître Malick Diop mu ñew ñu waxtaan touti ci lan mo xew actuellement affaire bi tarna trop nit ñu bari ñi ngi leen di japp waaw nit ñu bari fi mu nekk nit ñi ngi leen di japp surtout ñi nga xamni nak alors pas forcément sax ñi jaar ci Nicaragua bi mais képp ku fi mësa am ordre de déportation képp ku mësa dem ci juge ba mu juger la ni la ordre de déportation bu la xamé ni sa gaañi ñi ngi ci say tank waaw yaay fi mu né ñoñu nit ñoñ ñoy priorité amna aussi benen problème bu am ñi jall ci Nicaragua bi nga xamni dañ leen doon wax ñuy ñew lélé bureau immigration dal di pointer wala signer alors ñi bëré ngi dem di pointer signer té duñ fa gënaat koku tamit benen affaire donc xamna maître Malick Diop dina ñew tout à l'heure et puis ñu waxtaan ci ñu jéma sét naka le nit mëna muccé fi ci Amérique ak problème immigration xalé yu bëré ñi ngi xalaat tak jabar nak dafa am ay sart waaw du parce que lélé gañu dugg ci ay mariage yo xamni finalement du la sax indil kay ay jafé la lay indil alors lan ngeen wara xam ci ay tak jabar américaine pour meuna mucc am kay fi yoy yeb dañ ko fa waxtani tout à l'heure ak maître Malick Diop damay am rek da di développer touti bala makoy jël en wa gañ yeen setlu ngeen temps yi affaire phobie yi ni mu beure Sénégal hein mais amul beus bu mudul beus budul am buñ la ni japp nañu xawma ñaata milliards phobie ties japp nañu ñaata milliards ay milliards ngay dégg nak ay Tambacounda mais fune il paraît que Colobane gaay dañ fay jaay phobie bo indé vrai par exemple dégg na amna ben way ñaata la yobbu ñaata la fay waji na 100,000 xawma non 1 million la fay ñu jox ko 10 millions faux billets 1 million vrai billet soko joxe ñu jox la 10 millions faux billets yow nga dem rayante ji écoulé ko alors gaay nak ñi ngi wax naan français yi ñoo bëgg saboter Sénégal ñoo fi duggal xaaliss bu bon bi lu nekk dal ñi ngi koy dégg fi mu nekk ni lu ne ñi ngi koy dégg alors li motax justice bax ci rew parce que gis nga amon na fi ben wayu Macky Sall buñ fi mësona japp affaire bi nek grand bruit grand cas mais xol fi mu mujjé dañ ko mujj baye mu dem Donc finalement nit ñi dañ nan seen xel affaire phobie dal say ku ñap bay la non lañu mais gis nga waji buñ ko puniron ba ñepp xam ni yat bi dal na ci kawam bu baax mais ju bari duñ ko ñemeti def ñu bari duñ ko ñemeti def mais malheureusement gis nga li leen di gaay ragal tuñu legi dañuy risquer dañuy risquer motax Sénégal legi ya di yor ay billet ni di régler say affaire worotul quoi amin légi li wor moy nga am sa calpe électronique comme KPI wala ay wave di ci régler say affaire mo gëna wor quoi ay dem banque ni di jël ay liya su xaliss worul même banque yi sax dégg na dañuy nax nit ñi di ci di len joxale ay phobie ak yoy dégg na affaire bobu imagine nga banque nga dem banque jël sa xaliss wa banque ci bopam ñu raw duggal ay phobie ci bir affaire bobu dafa doy war fekke ni banque yi ci yor lañ né aduna bi ci bopam mo worotul fi mu nek ni sa way en tout cas affaire phobie de banque yi bari na ci rew mi torop say koku mom vraiment gañi war nañ ci wax d'ailleurs demb de waxtan nañ ci sama gaay ci Telegram groupe radio Allo Dakar bi waxtan nañ ci waxtan bu am solo nan tout à l'heure waxtan bobu lañ leen di tégal mom lañ leen di tagoto way tay ci goudi. Alors benen affaire bi am général Fall bi nekkone gendarmerie te jotone fi deng ma bom nit ñu bare ci affaireu gatsa bi dem na à la retraite. Bon xamna ni mom ay serignum vraiment garantie lañ ko affaire parce que mom ba affaire bi amé ba légui kenn tuddu ko kenn woowu ko dem na à la retraite. Bon amna ci punition bu ndaw parce que généralement genre yenn grade yi bo ci tolo après gaay dañ lay sexal ben tangal yobul ci ben poste ambassade den yu demé non. Bon apparemment mom gaay dal bayi nañ ko ngaay mexé il est da ngaay mexé ma nga ngaay mexé tok. Alors nguur gu bess yi topto wuñ ko quoi mais falé wuñ ko dani warna xam ni gaay dañ ko méré ce général li mo musa xam yépp ponkal li dem à la retraite buñu démé retraite dañ leen di jox ben poste ambassade ñu dem bayé ku nopali ku voilà mais mom ce n'est pas le cas waaw ma nga tok fofu nek ambassadeur bu bopam fofu ci ngaay méré benen affaire bi ñu bëggona waxtane moy affaireu député yi en bima gisé information bi demb vraiment metti na ma ñu ni ay député bu nek dinañ la jox ben auto bu yer 50 millions mais système bi jogé gu fi ndekété système baangi fi batay système bi jogé wu fi ndekété tay nak gisna Moustapha Diop le journaliste de Wolf di ci kaas néna di jox député bu nek auto bu jar 40 millions c'est pas raisonnable et il a raison waxna deug man defewon na dañu woté changement rupture mais li nu roule ak rupture hein? Nu roule ak rupture nit ñi fatigué nañu askan wi son nañu déjà nga leen di forcer di jël ci sen gafa de nga mam 40 millions pour jënd auto pour 100 et quelques députés 160 députés ku ci ne nga jox ko ben auto bu jar 40 millions c'est pas sérieux ki jomay ak sonko waru ñu kon sétat muy am législature bi fi génné yoron nañ ay auto mënu ñu dello auto yi sa way bayiko fofu nit ñi jëfëndiko comme xaalisu pétrole bi yexégul xaalisu gaz bi yexégul ci xaalisu duty ak l'impôt yi rek lañuy yem motax nit ñi ngi bëgg dé nit ñi ngi bëgg dé alors demain il existe ben contribution bougnu yonne ben way di expliquer mon salaire non affaire bon il faut me wa ben way ben sénégalais lambda hein? Alors néna ko mom salaire 302 000 francs la am néna munul épargner munu ci denc 1000 francs par mois. Alors mingo defé ci ben site bu ñu wax Flash Dakar 221 ci Instagram mom fonctionnaire détaillé ci li muy dépenser wèr bu né loyer waji 302 000 lay fayé loyer mu fay 80 000 transport 30 000 waji amu sa auto hein? Transport électricité 10 000 ndokh 3 000 canal plus 10 000 communication amna ay fay ay crédit yoy 5 000 lek gi keur ga 60 000 lekam liguey parce que day journée compte 20 000 scolarité domam yi 22 000 soutien yi muy jox papam ak yayam ay maguette liñu 30 000 néna lolu bo ci bolé nak sollicitation yi njab famille bi ñikoy taxaw ndimbal faju bi contribution sociale ak leb yi muy leb néna fatlikuul mom ci bopam fatlikuul ban at le geudju dugg ci magasin pour jënd yéré waji mo wax lool il gagne 302 000 francs CFA par mois alors et waji c'est pas un cas isolé hein? Sénégalais yu bari de nañu reconnaître ci waji parce que diga gis kuy am salaire 1 million sax moy gëna pire que waji imaginez nga am salaire 1 million wara fay sa way param double wala triple wala quadruple de nga mam loyer wa village ñepp daanu ci dekk ci kër gi yalla bo am ñaar wala ñetti jabar alu li boko bolé sénégalais yi nek ci jafé jafé yu melni nga bëgg ci jël de nga mam auto 40 millions 50 millions djébal ko député bu nek ya problème rupture biñ ñu doon woté li bokku ci li du rupture hein nañu waxante deug bëgg nañu projet bi lool japp nañ ci luñ ci mën ñi ngi ci japp batay mais amna affaire yo xamni nak lélé dalay taxaw lo wok loolu sa bop hein tu te démé ñi sa way liñ ñi jaay liñ ñu doon wax ak liñ ñu livrer bokul beaucoup quoi 40 millions ça way néwuñu buñu jox député yi auto mais niñ leen woutal ay auto yu raisonnable auto yu bax yu raisonnable amna fi deuk bi 160 et quelques koku état bi ci bopom sax mo wara dem directement ci xey défar auto yi jënd fa auto direct bañ ko sax douane bañ ko faylo douane état bi la askan wi la luy dem ci askan wi kay
boy dal tay nal dama commencé
ah ben liguey bi nga xamne ñing koy def normal mom moy affaireu fond covid bi ak scandale comme ni ngeen ko xamé Moustapha Diop l'ancien ministre de Macky Sall tay bamou démé gaay yobou nañ ko kasso amna ci benen femme aussi ndaw si sante gladima la xawm momit yobou nañ ko kasso mo don ministre mine ak energie ak yoy ce dé nañ ko dafa nañ dal sacc na 930 millions lol lañ wax non 930 millions Moustapha Moustapha Diop alors dal doyna war quoi doyna war en tout cas dal il paraît que nak amna nit ñu bari ño xamni ñoom it dinañ dem kasso voilà affaire bi mom d'accord la ci quoi d'accord na ci ku ci lek dara rek surtout affaire covid bi mom amul sax yeureum quoi ñoom ñepp ci kasso ku ci lek deureum 15 ci kasso bi buñu rembourser sax ci kasso parce que yi c'est da ngay war won affaire covid bi man dama koy xalat lélé ñi luñu nit ñi ay dem lañu so évidemment doyna war quoi doyna war ñu saay ké man na. Alors, pour ce nouveau moment, nous avons fait Dallas. Il paraît que nous avons un avocat, le maître Patrick Kabou, qui a fait un commentaire en ligne. Vraiment, de yombal dossier Wadi. Alors, nous avons fait un commentaire en ligne. Vraiment, nous avons fait un ligne. Trop. Néna que yi nit ñi di wax en ligne di ci saga di ci wax ay affaire yu tegginewul ay procureur et faut aux États-Unis dañ koy jëfëndiko comme pièce à conviction quoi néna que sax d'ailleurs gaay néna non seulement dana yakal waji ñu tej kasso mais dana yakal aussi yenen sénégalais yi nga xamni ñoo nek ci situation yu mel non mi ngi avertir sénégalais yi ni len nak amna sénégalais yu bëri ñu génné amérique ndax ay affaire yu ñu wax en ligne néna nak na nit ñi def très attention quoi fi mu nek ni li gën rek moy ñu nopi ci cas bi bayi len ñom avocat yi ñu yem ci yëngatu mais li nit ñi di nek saga yek commentaire yu déplacé yek you know yenn lélé ñu xëc ci affaire diiné néna yoy yëp dafa nara yakal waji quoi donc di ñaan suñu mbokk yi rek ñu def attention ci commentaire yi ñi def en ligne ci walu suñu mbokk momu nga xamni dañ ko tej fofu ci Texas mo comme ni ngeen ko xamni defé nañ waxtaan nañ fi won jour beulé lan la waji def parce que waji dafa doon déposer ben femme xawma ouba lay dawal xom en bi ndaw si duggé. Alors waji ndaw si diko man dama bëgg déglu musique waji niko man duma déglu musique man ay alcorane rek lay déglu quoi rek ndaw si niko waccé man alors comme waji dafa nekkon ci autoroute worul bom par précaution mu continuer pour guen autoroute bi ndaw si nak dadi khataray ci ki bi dadi ko sosol ni def ko dafa kidnapper quoi ni la affaire bi demé ba police ñew après ñu jël waji tecc donc ni le mbir mi demé mu ne mi ngi ci ay lendeum yu guddiyu lendeumal c'est vraiment dommage hein. c'est triste alors fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé gennaw biñu jallé en revue actualité bi sunu mbokk mom ñu japp fofu ci Texas ñi ngi ñaan nit ñi ñu wañi commentaire yi andi ci teggine comme niko maître Kabou waxé alors procureur yi fofu mën nañu jëfëndiko commentaire yi ñu def en ligne alors pour gën ci duwal waji voilà donc yalla nako yalla taxaw fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé donc ñu daldi wëlbeutiko ci maître Malick Diop point immigration maître bismillah ñi ngi lay gërëm la sante jërëjëf ci tambi ñu ma
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi leen di nuyu modi ko nek sa trop sa salta wa xolal bi comme d'habitude toujours avec des idées pertinentes ak waxtan wo xamné toujours nit ñi dañ ci mëni jariñ
absolument
wa ñeen gërëm leen sante vraiment modi encore une fois wa li yag moy dëkk donc motax ñu fi nek ba heure bi c'est comme s'il avait 20 ans
ñu
nek ci di waxtan
deug la merci
ma ngi sa go duggal ma ngi deug ngay daanel ak affaire
ki
di dalat bi wa bon je
balé ba xamna balé ñuy dugg ci vraiment point immigration suñu mbokk momu ñu japp fofu ci Texas xawma ndegam jot nga histoire am bi dafa don apparemment dawal auto xawma Uber la xawma alors jël ndaw si bi ndaw si duggé ni ko tégal ma musique mu ne ko man duma déglu musique alcorane lay dégg ndaw si paniqué ci biir auto bi ni ko waccé ma comme mi ngi won ci autoroute bi bon mom dégul anglais bu baax xamna ci xélam mu ni non duma mënuma waccé nit ci autoroute bi xaaral ma gennat ndaw si nak défa né waji kidnappé lé nako quoi non la affaire bi apparemment niñ ko décrire ci presse bi non la affaire bi jëlé ampleur wa ndaw si de nga ma muju wo police ñu ñew japp waji bo ba légui ñing ko tejj alors maître Kabou don def ben déclaration dans la presse ni commentaire yi nit ñi di def en ligne di saga ki di ñak téggine du arranger waji procureur yi mën nañ ko sax jëfëndiko pour gëna duggal waji lan mo ci sa xalaat
Wow, d'accord, moi effectivement, je crois que la nouvelle, je l'ai eu du Sénégal d'ailleurs. Donc là, notre commentaire est barré propre. Un gars qui a été un fundraising, tout ce qu'on fait. Maintenant, je suis en juridiction ville, en Texas, mais lui, il y a 48 heures depuis le next job. Et puis, il y a un là. Dans là, c'est-à-dire que près de moi, je me suis représenté le Wadi et tout. Et les questions pertinentes sont là, c'est-à-dire que dès que le système est venu de reste et tout, et aussi, il y avait Wachne qui, dans une autre, par exemple, 911 et tout. Dans là, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais qui? A une obligation pour ramener ce voie de taxi, on n'a pas à moi. Effectivement, ni tout le monde doit se faire. Mais là, est-ce que mon gars me tégal telle musique ou la voix de mon volume ou les mêmes? T'as pas compris? C'est-à-dire que ça, c'est du professionnel. Et au moment où je le sors auto aussi, n'est que, ça me l'a dit, mais l'ingé, ça me l'a dit, ça me l'a dit, La première mot, et puis il y a un problème de language barrier. C'est un problème actuellement. Pour que les gens ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Si tu ne sais pas exprimer depuis un an et demi, ils ne connaissent pas. Ils ne communiquent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ngana yow do jang anglais ñun ko dafay nga xoy waxe ñu ko waxe ko ngoy defé woni xam nga tax xalé ñoo nek en déportation actuellement on revient tout de suite sur la question de salut ndoy ni xalé yo xamni dañuy ñew par exemple melni Federal Plaza xam nga so ñew fu melni New York Regis Federal Plaza 20 Federal Plaza ak 290 Broadway ay bidim yo xamni ñoo jarno la et tout yoyep de tournant bi ak li xaw motax legui gay eriger ko en court et tout bon mo am porte un bureau ice xale bi ñu ñew taxaw ci mbedd ni rang legui sax xawna tane bu ñëkke bu patrimoine ko ngi xej dugg ci biir ñu ñew ñi lay ak yiir à l'entre sécurité té lañ won seen key jango xamo amna yo xamni aussi ñu bari dañu yof seen jorbat seen dom ali ko ñu dem pour la première fois ak ñom fort bi ñuy uyu ci jall xalé yi xamé wuñu ay xamé wuñu ci ñu té fort ci yo wa suñu ñëwé ñu leen solo ci ñu tok di tok di tok au bout de 2 heures am ñu leen waaw yeen da ngeen war ñi bi yeen da ngeen di ñibi wala kenn genn ben plus genn mais bon commencer auto ay nit ñu lay ñu ñep am ngeen auto déportation parce que da ngeen tardé ben lu ben ni fam yeb walu ñi et puis di choses yo xamna mais doko mo ne imaginer trim bokk yi aussi leen gëna di duggal di def ay motion yo xamna wala yo xamna nit lu mu jangul duko tam jaxasse problème bu xalé yeb nit ki fekke dañ la ñew nga am order of removal in absentia c'est-à-dire que dañ la tarbi wala ñew so ñewé ñu jox la order de deportation li ngay def moy avant tout mo centurion peut être doit ici ñu leen koy jëma defal jappu ñu upp ñu xalé sax upp ñu xalé yi xam xam ay ko ay ko ñu xam nga lay order dañ bind ni ci charabja yo xam na xalé leen jëwël ko xam ni jappu da nga ñu jënd kat ni sanni ko da dinaay motion bi wa yama def duñu xam kan lañuy def appel lañuy def motion joxate wa kuñu jox order of deportation in absentia nga ko demal def appel mais su demé appel ki va pas parce que gaay bi fu mu taxaw ne la ñëwoo motax mu jox la order of removal in absentia mais ça dem ci ne lu mo lu ko appel mais c'est comme da nga dem par motion bi di wat sa argumentation jadd bi deny ko wa fofu mom nga deny motion of reply ci sa problème ñu xamni jagg ñu mën ñu xam dar ñoo japp xalé di len manipuler di def lu nak yi yeb di ngi order de porte voler ay loy yo xamne di loy yo xamne dañuy file ke di meug ñu do sen tour di ñu wone ne ñu file yo wax police bi mu wone moy sel yu sa avocat $2,110 la ñuy charge dañuy sel pour 110 ci nekkal 110 ci moy pour li ngay fay ci bi ngay fay ak boru fu ngi te dëkk ba nga tok yeen modi dëkk ba nga tok c'est ça le problème wax ñu on a tous ces problèmes là ñu no xamne suñ ko defon normalement affaire yi du am comme incident bi quels sont les détails mais fi dañ ci gisul ben circonstance aggravante bo xamne mo xam la moy warante que ni nit ki yama def a dañ ko té 48 heures 72 heures ba nañ xaw ñatt depuis presque semaine bi début de semaine et tout kan mo koy représenter amna greffi amna ci lo xamné ci dou gars sax nga ñew andi suñ koy ñew andi ko 48 heures garab yi ñew andi ko et tout apply for a bail ñu bayiko et tout parce que ci lan mo fi am dara amu fi effectivement ci limuy wax it makes sense fekke da ngay yepp nit mu la da fay wacc da la ciot rubi ne mais do ko wacc ci ciot rubi il faut que da mo ci sorti ni ba lu nda ci bëna gënd ko joyim ay mu ko kassaw la kon gomako man gom cette histoire là je ne sais pas comment la fille affaire bi dem ni bo bo dem ni
Ça a été le même cas avec Hassan Diouf à l'époque, vous vous rappelez. Et tout, il doit faire le bon truc, le gars, il doit faire le bon truc. C'est là. Amener nos amener, si nous devons file, nous garder file, asylum pièce et tout, mon orange, tu m'en as dit, mais là, la cour, ça va de mon yom, vous savez, il paraît qu'actuellement, il est en prison encore. Pour le premier mois, nous, on essaie de faire de notre mieux, mon bon, je parle pour moi-même. Ne amni xal da ngay dam ba nga xamné ci wal frappe sax ba da fay dam ba nek un complot général yeen deggum ngeen fi incident bi amone 116000 ci association des sénégalais d'amérique bi fi le secrétaire d'état mutiati le sénégalais de l'extérieur mu dem fa gaay xalé yi ko nicoray dug aussi andi fa bu xam bo xamné créer une association parallèle maintenant parce que ça waxe ñu né ñi ñi sonal ñi ñoñu sonal ñi ci fekk ñoñu sonal et tout ñu le aussi né boy yi dañu so indiscipliné xamu ñu dugg na fi genn fi on risque de se trouver dans une situation extraordinaire et tout ñi war nga am des trucs yo xamni ñokay gérer Sénégal bu ñu japp ni de façon c'est parce que due process et tout kan moy représenter Sallou ñu jog ñu ko bon ak tan koy lire et tout tu doon teub di volontaire wu ci lo xamne ci yegu ñu lako bolé wul ci et tout dañuy yef ça c'est tu vois par amna ci yo xamne bon si les gens bon ne sont pas en mesure de régler ces problèmes au moins ils disent ces nit ñi ñu mën ci wax yéne et tout da do jël dossier gis nga ci xalé bo xamne mu ngi nekk fi ñu muté ci comme ci état yi fi ya me deug dara wala ngi def ba ak jintu affaireu sif xale ben xale et tout peuple ñu ngi ci teeku ci gel bu legui ça fait 3 ans xawma place ay gel 250000 dara avec des avocats yo xamne kin sa absolument rek xamne dañu la xass yo paré sami tam et tout donc il faut faire des choix judicieux ya me deug so demé bané da ngay jël ay tas ci ke ci mel ni dame deug pour défendre ko et tout on a beaucoup de gens dans les prisons pour des infractions pareilles accusations yo xamné ba tétim suñu mbokay amna namuy def ko xamnañ la le def nañu def
absolument mais maître buñu jallé ci walu immigration ak situation bi ni mu démé actuellement en xalé yu bëré fi mu nek ni ice mi ngi ci japp ñu bari apparemment dafa melni ice dañu am priorité ñi nga xamni mëss nañu am ordre de déportation dafa melni ñom ñoy gëna ñom la gañ di gëna wër est ce que lolu c'est confirmé
oui non xam nga fi mu nekk ni man ñun wa ayla sari association des mutiers qui plus ou moins des ñi nga xamni ils sont dans la pratique aussi du droit de l'immigration. Ils avaient signalé ça, je ne sais pas, la dernière fois. Il y a 6 mois, 7 mois de cela, parce qu'on avait vu, moi, un bel genre, rouleau compresseur, où il y a eu, qui est allé. Et tout. Bon, nous avons eu le programme depuis 2028. Il y a eu une pièce, within 3 months, il y a eu une individuelle hearing. On a ça, il y a eu ça. Bon, on se disait, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Ba gay on a porté plainte contre IOA wa département de justice et tout ñu non ñom ils sont neutres mais ce qu'on a dit mais waxna len la dernière fois il y a eu la directive du 11 avril 2025 bo xamné dañu né xalé yi maintenant c'est même pas nécessaire que ñuy dem devant un juge si le juge font une sorte de review xone et ça ne s'en tient pas mais automatiquement ils ont où ils peuvent donner un ordre de déportation. Mais moi, je suis plus grave. Actuellement, New York, on a, par exemple, il y a deux judges, je m'en ai dit, par exemple, James McKee, ak kenen ku ñu wax John Burns mais kala yi demon master hearing le 28 le 29 avril bi passé mais dañu ñew non awma avocat mais waji all ñeleen fi bo le 28 il en prend 6 par jour mod ñepp ordre de déportation parce que boy aussi ils ont une façon de faire les choses parce que c'est ni demain tay xam nga papa ñu jël de cancel ki bi master hearing jeki olen dama def suñu ñëwé bo ala suñu ñëwé dal nga amuñu avocat légui gaayu adjourn fees bi encore mais limu lay dikkelé moy fekké amok go work permit yami deug they gonna block it
oh
ñu gëna stop block ba xam do mo am wax xalé di def non mais légui ñu pour ñom effectivement l'argumentation c'est des enfants qui sont entrés ici depuis mois de novembre c'est septembre octobre 2023 ba légui et puis on a ici mois de am mënu né nañu am ñu avocat c'est gars gëmu ñu ko ils l'ont fait exprès. J'ai pu trouver effectivement une façon de contourner le problème pour continuer. Mais quand il y a plus de le juste, mais le 20 et le 29, on ne croit pas que qui signe que le 9 mai, le haut, il y a que des professions. Il y a une queue de 7 ou le 8 et tout. Mais ils ont pris l'engagement, effectivement, à les ligner comme les détenus, un an et demi. Musuñu ñëw court amuñu avocat automatiquement dañuy cette case bi andi ko ci le next week ñu def ko mais ça c'est avec la complicité du département de justice moy ben lolu xam nañ ko et ce flagrant c'est à dire que amul neppal amul dara fofu lañ tollu actuellement ku ci amul avocat so moy tool next week ñu la ñu yox bok next week ñu la moy ce individu géré.
Wow.
Parce que extrêmement parce que xalé yi un bon c'est dossier matou les preuves vont manquent de façon extraordinaire comme je dis ils ne sont pas allés voir des avocats avocats yo xamné on les connaît pour dire allez ba mu def 3 semaines rek ñëw né mouté ci preuve ñu la jox doy la tu vas te retirer. You're gonna withdraw. I'm not gonna only on that auto obligation them guilty as I got the
phone.
From here, my long, Sadiq, you see, you have to look at me. The phone. So, the number of quads, like the Paris of Calais, that Barra, the way you know, Calais saw this and you knew, sir, I say, London. Let them be known when you're the job guy. Get up on a guy, then to Amanda, will let Jim for the suggestion of a Libaco. No. Ils prennent le dossier, comme ça, au juge, à procureur. Il y a des gens qui ont été procureurs. Ils ont été procureurs. Ils ont été procureurs. Ils ont été procureurs. Ils ont été procureurs. Seulement, il a été abandonné à lui-même. J'ai dit que la question est une question. Après, j'ai dit que les 5 000, 10 000, ils ont dit qu'ils ont arrêté. Ils ont dit qu'ils ont été procureurs. Ils ont été procureurs. Man n'a pas d'avocat quand bo xamné wala suñu appel xamné da ngay dem di jëw sa ordre bi jaj bi fal la fukuli ko pour dinaati mais quand yé moy lo quand dit on est que ci mi nek c'est dramatique c'est dramatique et tout xal lan la ñuy ut falsion tim xal sal bo dem nek ci restaurant di fobé rek ak pompe di liggéey ay 12 heures 13 heures par jour 6 jours lan fi lo do won ci xalé mais so so bon non mais hier j'étais demain il ne continuer de fri donc case mais dadj bi c'est que dadj bi ñu ok bi et tout mo amone des problèmes techniques. Mais, Djadj, nous nous sommes tous, nous nous sommes tous. Nous nous sommes tous. Mais Djadj, nous nous sommes tous. 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 Nous nous
sommes
tous. Nous nous sommes tous. Nous nous sommes tous. Nous nous
sommes
tous. Nous nous sommes tous. Nous nous sommes tous. Nous nous
sommes
tous. Nous nous sommes tous. Nous nous sommes tous. Nous nous sommes tous.
Parce
qu'ils ont dit qu'à New York, ils ont versé... Oui, non, pas d'abord. New York, les gars, ils ont versé pour 265 000 pièces.
Wow.
Il y a juge, il y a 600 juges à peu près, sans compter encore ni démissionnaires, parce que maintenant, c'est overwhelmed. Nous avons des questions, Maud. Je sais que nous avons des pays, bon, nous avons des audios pour 7 mois, nous avons 3 semaines ou 2 semaines. Mais Maud, nous avons des questions pour 1 jour, il est en détention. Pourquoi parler à Massakir? Parce que le juge a mis du temps, a mis du Google, pour avoir des individus qui sont. Il y a des gens qui ont été déportés. Non, puis vous êtes dit que ça va extrêmement mal. Le système code bien, mais. Il y a un ancien qui est ici. Mais 2029, nous sommes en 2011, le 6 novembre 2011. Allez, ça, l'ICN chance, moi, parce que si il continue, il faut le dire, hein. Allez, si il continue, dès qu'il y a un problème. Parce que le jockey, ça l'a l'air de faire, il y a un peu de temps. Bon, je parle aussi de l'ENAC, je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Moy lan nek ci WhatsApp group yi wala TikTok yi dama dig xam Sénégal ñu dëgël fi di dafa sen xal nak ñom lu leen neex dañu doole sen xal bo yu wara gëm lool et tout wa mais té nek nak suñ ci jappé ñi am des arrestations pareil afa bi kër xamul ñu doole
effectivement
wala au moins ñu am une cellule bo xamné suñu yu mel non so amé parce que li ci bari problème lan la due process. La plupart des gens du procès, il n'y a pas de préjudice envers les asylum seekers. Ils sont d'accord. Parce que nous les appelons sur les cas. Nous assez de gens. Je reçois des sollicitations, deux ou trois sollicitations par semaine, au moins. Je dis que c'est un peu comme ça. Donc, il faut que nous connaissions les gens. Il y a des endroits où ils sont au moins bien touchés. Bon, mais pour moi, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont très
bien.
Oui. Très bien. Je n'ai pas d'avoir affaire de gens de métier, de gens de kham-kham, mais quel. Parce qu'il y a un peu de temps, dès le départ, il y a 8 mois, la DEM fait organiser des ateliers, des métiers pour les gens. Mais il y a un peu de temps pour les gens qui se présentent. Donc, je suis non. Ce qui est au niveau du IOA, le système, c'est jamais bok IOR musu ñu mel ni ñi def
waay
c'est préjudice bien là parce que xalé yi bari nañu et puis bon ma sha Allah ben ñu nek ils ont le manque de patience ñom légui doot ñu xol nit ki da ngay def li nga mën mais effectivement bon j'ai 2000 dossiers average bi ay ñaxal daan doon ay 150 mais légui ñu ci 2000 3000 yow def lay order ki ngeen nga fi nek ba retrace do xol ki ci dafa la wax demb mais nit ki c'est un pièce pièce la bo xamne nit ki caisse municipale depuis 2017 c'est la plus de 80 ans nga boko yeen ni sanni wat 2019 on vient moi lol amna yo xamne deug mo lañ koy defé ba ça ça tourne à la légèreté là la légèreté et puis ñom ci sen bop xawma d'abord j'ai été à Washington Seattle et tout bon c'est très bien organisé au niveau des juges tu vois parce que kon nek ak ben étage et tout c'est contrôlable et tout bien mais ay qui aussi faut mener ay Memphis voilà même ay Maryland non la gamme voilà non plus la bien ça mais le am New York mais ben affaire là le am New York ben affaire là mais de même Google par exemple Madame 290 Broadway 5e étage moi par exemple secrétariat par exemple mais ici là bas quoi que ce soit faut le fallé gëna ñëw sécurité ñoré wax togal fa lé non fa la ngay top da ñëw top di xaar tek ce juge que c'est pas tout wala mo sa 29e étage
waaw
ñu jëk rek wax ci liste na bon ñuy def appel bi Mal Diop Modibo et tout bon you miss your case you were late
waaw
sen order removal la ngi ñen mal gëna xé modi yalla xam nako xali ñu dañu quel qui sont cas c'était quoi les bonus donc bi mu ñëwé mom tim maggi naka no da ngay def moy so demé fofu alcade ngay xol pour la compte que boy bi na bi mu waccé fofu dans temps effectivement mu xol ben alcade né ko joxu koy tam wa ji xamna tu ñoon dum sen reflex moy central plaza ñoko donc building bi la j'avais plus de 600 personnes ah debi ramp book gaay jël federal plaza jël bo ba en certain moment xam lool nuñ ko mëne jëk na arrêté lañ bon parce que federal plaza fest et tout ñen ñep nañu ñëwaat suba bo bi na après deux heures les rentrer chez lui lendemain il a quitté chez lui à 4h du matin pour ñëw bi mu ñëw donc bon il était parmi les premiers mais bi mu ñëw fofu woné ay item gaay nako non mais c'est pas ici yow fa la nga jëm benen building néna mu traverse da dugg ñoko 15e étage mu ñew wala ko ñew nak non yow jëm nga waral ñew am nga waral déportation wa lool le personnel sécurité bu fa nek c'est ni la mënu ñu jëma mënu ñu xalal yi et tout ci kaw aussi ñu fa nek ñi nek ci souf ci arkan sécurité ñoy nek sa kaw di rek la xalé yi togal ci buul jëlé fi dugul ci gënal fi nga tok rek bañ na la yow raxé nga sa misque sa sécurité sa wala sa ay wa sécurité ñoo ni nak ci 16e étage ñi nga xamne ñoo nak ci window bi bo ñaar wala ñi xal ñoo nak ci bi do rek le problème ay sa problème yo yep et tout lu la wax dara the kids are misguided ci ñen wax ñi dem bo la ñu top fo la ñu yoral du top te yoy effectivement fi nek on sera obligé pas la motion dugg ci détail mais j'ai la tendance et que la jurisprudence moi là les précédents moi là suñu wax na circonstance exceptionnelle motax ñu à part nga dem par exemple so ñew suñu wax moy c'est you have to submit you know exceptional circumstances mu ngi mel ni ñu bon nit dafa febaron wala dafa am ko jégué ko xamné mo param bi mo gañu wala yu dugna ci genn fi mais amna yo xamné modi on a vu des cas yo xamné les gens ils ont été impliqués dans les accidents de la route pour ñeu ñeu non kokku c'est pas des circonstances c'est yo mais j'ai vu amna président yi ma gis yo xamné ci dañ na effectivement xalé bi ñëwon na fi wax na limay expliquer it makes sense muy ubuat ci mais ñu ci bari mais pour ñi avec dan non ça c'est pas des circonstances exceptionnelles mais effectivement mis qui sont l'accul anglais l'accul français ne pas nek aussi ils ne sont pas plus compétents que ces gens là mon wax na lolu c'est pas des circonstances exceptionnelles
ouais vraiment
moi da yoy so ko defé so submitté judge bi immigration judge bi mu ban ko mais you have to pour la nga xorom appel nak mu jëmbu rafa immigration appel parce que ñom tim sen degré sa maîtrise de la loi et comment elle raisonne par ñoon su la bindele modi nga xamni ñi li ñi wax xamni donc c'est extrêmement sérieux et tout bon ñal lañ koy wax nit ñi aussi ñi nek ci yene état yeup ñi ko xalé ñoom dañu am seen programme du liguey amna dal fo xamne dem na fa xamna ne Seattle Washington waaw amna sen jeurign jo xamne mu koy jaral manal heure bu nek mu ngi ko xale yeb bo rek nga xam fu ñuy dem fu ñu tek sen tank lan la hmm rek ñepp fo ñu japp ndo ci rat ci ñi wax et tout xale yi dañu dem ba am ci kerté encore modi ci salle fa
hmm
dañu dem ba am ci kerté parce que bon bu ñu critiquer sen mak sen nijaay et tout waaw bon lu ñeen wax la ñuy def dem di oté di laccé mais ba légui bon dafa am gam bo xamné c'est pas un système qui est facile à comprendre il faut que ay ñu am ay nit motax man dama lay man je ne comprends pas pourquoi ngeen nekk fi fam ñu wax lañ leen ko mais ngeen dem outil avocat ngeen bëgg taxaw né am lañ ñu avocat c'est ça le problème
ouais
ouais on dit qu'on traverse je ne sais pas si le gouvernement sénégalais au courant de ce qui se passe ici hein modi dabay ragal ni ci bari effectivement parce que ko ci am ordre de déportation légui gaay dañ lay jox dañ lay jox ki bi ya nga tek nela deport yourself ah jox la cpb cbp ki bi ya nga tek app bi ah cbb 1 bi ah pour déjà mais gaay ci lolou dafa am aussi modi il y a de l'intimidation bo xamné du gay bi doxal actuellement ci système bi tan mënu lako wax moti
waaw
tan mënu lako wax waaw fa wax wa voir avec nos autorités liñu def et tout di avocat ñun liñu def gay modi avec ela mais gay su ngon gay ngi di file ay moti ay motion ou bien ay lawsuit against the government mais affaire ken xamul on ton prend plus ñu leen fi duggal ba para legui nak bon ñu leen bon moy boy motax may écouté ñi ñi jox ba 2029 sen du tege sen 56 ans ngeen jël sen bagage ñi bi parce que tim dëkk bi nga bëgg fi tok bëggo jang bëggo am jang métier bëggo jang xam mais modi bon la lu ñu fi jël day metti ci ñom
ouais
ouais absolument avec dal mo dal modi
mais lan moy option fi mu nek ni parce que amna ben cas ben xalé buma poser question bi muni que daf xalam dafa nek ci amna ordre de déportation ba paré mais néna xalam dafa nek ci tak jabor américaine lol naka la ko nit di régler
non wa mais non premièrement dafa am lo xamné waxon na ko aussi néna len wa dafa am no xamné bon té ci mel non bon nit sami order of removal déjà son problème moy yama def il faut que mu dem ta mu dem a file petition I want to say if I look ta al want to di bokk li ci am moy gay dina ko duggal gay way nga sa dañ ko gis nga xamné ki has a removal order ko ko modi man na ñew mën nañu parce que affaire mariage il faut nga dem interview wax so ay yaay papa yoy dañ la oo dañ ko la koy envoyer comme ça mais comme so demé mais wa immigration mënuñu taxaw ci buntu bi so paré ñu takal yobul la mais c'est qu'on est par exemple comme ni xalé yi yéggu ñu fofu duggal sen mariage tay samné takal ñu jaba ñu après ñu dem ñu sam jaba file len param am ba ben I-130 benefit check li mëna am moy effectivement so am chance de question am chance sax la loi fera que effectivement bon deux mois et demi après mu duggal package bi la veut dire I-130 bi I-485 bi I-765 bi même travel document ça veut dire que mëna jël work permit bi do am work permit liggéey dans les deux mois qui suivent et tout après d'un coup interview pour être au 6e 7e 8e
mois
c'est là où est le problème moi c'est à dire que so xolé entier bi ñeen jox lu ci opinion bi gay lu ñuy wax dañu premièrement qu'ils ne sont pas américains qu'ils sont sénégalais qu'ils ne sont pas entrés ici avec un visa ils sont entrés par la frontière comme dit pour le soir donc kok moy tax li nga xamné moy ñi jikko wax NTP après da ngay def li wax plaidoirie les plaidoiries wa tu vas dire que effectivement je ne suis pas américain c'est vrai aussi que je suis sénégalais c'est vrai que je suis pas entré ici avec un visa et c'est vrai que effectivement je suis passé entre les trucs de la frontière donc tu es d'accord, mais la loi américaine dit aussi que si tu entres ici sous ces conditions, tu es déportable. Aussi, tu vas dire oui. Tu vas acquiescer, tu vas dire oui. Donc là, bon, les gens vont dire oui, ils vont le déporter. Et c'est là où l'application, aujourd'hui, l'application, il faut faire un choix. Effectivement, I get an asylum application because this is what happened in my hands, comme c'est this is where I was, wow, wax l'honneur. Voilà, avec du
commencement.
Donc, problème de système de knowledge. Bon, maintenant, Modi, sort de mes Google Legi, nous sommes, par exemple, Google, pour le coup, nous sommes mariés. Nous faisons quoi, Iwan, peut-être, on est bien, on est bien. Nous sommes, nous disons que work permit 6 mois après, ok, interview. Man sama approche am ci xamni parce que damay bañu wax ñu ne mais sama joxe ci bob le problème moy man selon man j'aurais une façon de défendre le client en ce sens que ñu xamné modi tay so amé même avec ton visa jox bi yone bi tout pour nga dugg ci dëkk wala muté ci visa et tout ba ngay ñëw modi quand tu arrives à l'aéroport le visa ne te donne pas ne te garantit pas l'entrée sur le territoire américain. Si on y est, il y a une inspection. Ils vont prendre ton passeport. Pour leur passeport est valable. Pour leur visa, ce n'est pas un faux visa et tout. Éventuellement, quand nous avons dit que bon, après, quand bon, les gens ont dit que ah, non, je suis en vacances, trois semaines chez Modi. Numéro Modi, gini. La plupart du temps, ils sont là. Carnet de livret de famille. On a aussi que bon, il a un bon travail. Bon, quand nous devons gérer, y a aussi au Sénégal, quand nous devons gérer, bail confie d'union et tout, bail fait de votre. Bon, là, moi, dit à ce moment, du fait que nous inspecteur, tout va bien. Maintenant, il dit au Sénégal, bon, ok, entrez, j'ai pas de passeport. Lors de l'admission, donc c'est une procédure à deux temps. L'admission, nous dit, l'infection, c'est quand on regarde tes papiers, on te pose des questions et tout. Et après, quand ils sont satisfaits, ils te laissent entrer celle-ci. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est l'admission. Mais le Google. Bon, Modi, non les gamins avec quelqu'un qui a un visa. Mais Modi, regarde le cas de Khaled avec ici. Si on dit, n'est-ce pas, Sénégal. Maroc, Espagne, seul, bon, y a ces filles. Quand ils sont arrivés à la porte, effectivement, ce qu'ils ont fait, ils ont pris leur passeport. Porte-copier, voilà, ils ont bien l'olé, comme moi. Ils ont pris leur fingerprint. Ils ont utilisé par ailleurs pour leur donner le work permit. Moi, le work permit, je ne sais pas, je dis, ah, mais c'est un coup, je ne sais pas, ça. Parce que les empreintes avaient été prises auparavant, à l'entrée. Modi, nous avons ce fingerprint, nous avons tout. Là, le moteur de. Quand le Sénégal a donné le nom, nous avons ce passeport, nous avons le Modi. Vous dites, Herbie, Modi, dans chaque hélicoptère, il y a un mec qui est un peu de bois, il dirige le bois pour nous dégager. Puis nous dégager. Ils sont mis là, ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui la même chose, mais sur le gens qui ont des 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 gens qui dans les temps, je connais le ministre de l'Afrique, Mori, je connais l'avion. Mais Mori, ça, c'est l'inspection, c'est l'admission, Mori. Vous sortez fait un parallélisme de forme par rapport à qui a un visa. Mais Mori, c'est la même chose. Demain, je dois discuter avec un bon collègue, parce que les gars, il y a un procureur, il y a un procureur. Il y a juste le gars du Bébé aussi. après ñu arrêté waxtan jadj bi nama mais jadj bi comme la taqué montima le mais yeen ngi doon waxtan ko len doon waxtan da ci la ñu doon waxtan sa après ñukoy expliquer mais jadj nous a écouté après mo développer mon nom mais pourtant nak mon nom ah bisou jabi it's a good idea. Il n'a pas donné, il n'a pas dit qu'il était d'accord sur le principe, mais il y a un parallélisme de forme. Vous le partenez, on est dans un pays de common law. Il y a des lois, il y a des précédents. Si tu compares ce qui se passe à l'aéroport pour quelqu'un qui est titulaire d'un visa, lui, il y a un mot qui est bon, il n'y a pas une différence. Je suis sûr que ils vont se dire non parce que au départ après ils ont essayé de récupérer un pied de na bon parole là voilà admettre une autre et tout mais il y a quoi maudit le droit américain ne s'applique pas comme ça c'est le principe du précédent comme non les droits donc parce que nous ne même petit papier c'est ce qui va être interprété comme tel non. Je suis sûr que ça va demander surtout si jusqu'au niveau de l'appel, parce que le monde de l'ISIS, il dit que le problème, c'est que il faut appliquer cette appliquer ça dit pending for I don't know encore 2 years 3 years yang ci dëkk bi légui c'est tout donc dim le mënal dara mëna dem man nga dem ba mu dem photocopie c'est un dossier qui va aller même jusqu'à la cour suprême ba gay ni effectivement ba li xaw xalé ni ci duggé ak ni fi duggé visa c'est la même chose donc war nañ len bay nangul parage. C'est tout. Dans ces vidéos, le calé monnaie jafan, c'est possible. C'est tout. Mais il faudrait avoir quelqu'un, bon, quand même, effectivement, bon, c'est pour ça que c'est une approche, bon, quand même, moi, je dis ça, bon, pourquoi? Parce que quand même, ni du Sénégal, ou les mêmes, dans les deux.
Effectivement.
Mais, y'en a, mais, ce qui est dangereux, là, moi, je dis, bah, on a du nouveau. Ça veut dire, les données du mariage. To de me boss mi la owe interview wala ne la kay def sa thing pour mon ni fete oui donc il était il faut xalé baye ci xal muy dem ka luy def fam saw da fay xawat legui
yes
premier moy lolu xalé aussi legui aussi dafa am lo xamné xarama tutu mu ko ci lolu modi effectivement xalé je vis modi des sénégalais bo ben femme tay marié tay ki tay par exemple tay tay le 22 sénégalais bi dem chez mon par exemple le seigneur donc dama joxe rek pour nguma joxe tay ñoy dans le système bok dem rose island par exemple dans di fa tak ben américain de sey fa ben sénégalais hein 2 jours après muy melni comme ni vendredi wala lundi mu ñew fi new york hein dans di sey ben sénégal
mais yoyu xana dañuy fayé ko xaliss.
Bien sûr, je ne sais pas si je suis $10,000. Je ne sais pas si je suis interviewé. 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 Je veux dire, moi, nous devons interviewer. C'est vrai que c'est comme. Moi, il faut que je me reste dans le secteur. Comme il faut être deep. Comme que vous avez dit que vous avez dit. Vous payez $10,000, $15,000, c'est le loi de Dieu. De l'autre année, il y a des gens qui ont observé du gopnium. Bon, 4-5 minutes, bon, écoutez, après, il y a une ville de quoi. Non, voilà. Il y a 5 jours après, il y a un denial. Moi, je comprends comment il fait. Il a fait. Légui nak ki nga xamne mom la ñukoon mariel mom fofu mariage en décembre lo interview en décembre lo mom son mariage est valide en cancel mais tu sais encore il faut que dise suñuy xol rek moori xamne li c'est une combine xamne li liñu fay la da américain wala américain sax moori ragalu ñu dugg ka sax. Moi j'ai jamais vu des cas de fraude comme ça où l'on a pris une américaine ou un américain d'où ci dial amul les Sénégalais, nous, ce sont les traiteurs.
Ouais, et tout. Ouais. Oh.
Je me suis dit que 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 je me suis dit 30 ans dans ce genre de produits de mer ici, mon Dieu. It's for at least 7 years, 9 years, 10 years. Ce qui est normal. Parce que, tant que vous avez 10 000 dollars, vous avez 15 000 dollars, 5 000, 7 000. Un mois, vous avez tal khas, vous avez fait ça. 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 Vous avez alors nak yow ñom defal nañ né bo non lañuy amé da fek ñoñu ki ba je te donne l'exemple de quelqu'un de gens qui sont entrés avec un visa bo lig ñu ci dur ay marto donc nak bo a bon entendre sali
wala
ñi wax li ñu mën rek
donc do war mettre am vraiment information am solo nga ñu indil tay yi ni yeen xamna di nga def lu rek semaine prochaine inshallah nga ñëwaat am lo ñu baxé di fatali wodi
jëri
maître Mali Diop
waaw d'accord
donc di avocat bu yëngu ci affaire civil ak criminel ak immigration numéro 646-866-3101 646-866-3101 maître Mali Diop merci maître jërëjëf way
merci, à bientôt. À mes partenaires, Marie-Lise, à bientôt, bye, guys.
Ok,
à bientôt.
Voilà, kon ni ñi def moy ñu bay suñu groupe Telegram ñu baax ñu waxtaan ci faux billets de banque yi lembe Sénégal fi mu nekk ni